Tuvojas lieldienas. Sakiet, kā jūs šo laiku izjūtat, šo te pavasara atnākšanu, lieldienu tuvošanos?
Tas tiešām, it sevišķi te Latgalē dzīvojot, tas ir jūtams, kā atnāk pavasaris, kā katru dienu vairāk putni dziet, ar katru dienu vairāk un skaļāk, un lēnām tā daba mostas. Tas tiešām ir jūtams un izbaudāms katru dienu.
Jūs esat ciešā dabas tuvumā, kā saprotu, Covida laikā ar ģimeni esat pārcēlušies uz pastāvīgu dzīvošanu no Rīgas uz jūsu vecvecāku lauku mājām Zelču solu, kas ir pierobežā netālu no Latvijas-Krievijas robežas. Māja ir ar senu vēsturi. Pastāstiet, kāda ir tās apkārtne un kā jūs tur jūtaties?
Pati māja ir tāda sena, simtsgadīga guļbaļķu apbūve. Tas ir tāds četrstūris ar lielu pagalmu un tā ir tā tiešām pasaules tāds centrs neliels, vai arī otrā gadījumā pavisam liels. Netālu tek upe, ir mešs, ir pļavas, kuras ir bioloģiski vērtīgie zālāji, un tur es tad pļavu mācos. Un mēs esam diezgan tālu no kaimiņiem, no veikaliem, no ceļiem. Tā ir tiešām tāda sola, tāpēc es viņu arī saucu par Zelču solu, ka tā ir tiešām tāda sola un tāda sava pasaule, kur es būvēju gan mākslas izstādes, gan pieļauju arī būs arī lasījumi stāstu, kāda literatūras pasākumi un tā dabas iepazīšanas, tā pasaule te.
Tāda pasaule pasaulē. Kā jūs nolēmāt, ka ir pastāvīgi jāpārvācās uz šo te lauku māju?
Tas ir bijis ilgs sapnis un mēs visas vasaras, visus brīvlaikus, brīvdienas pavadījām vienmēr te, un tagad es smejos, ka mēs īstenībā dzīvojam te, bet braucām strādāt un mācīties uz Rīgu. Nu, tagad tā var teikt, kad esam atgriezušies. Jā, tas bija tāds, arī varētu pateikt bērnības sapnis dzīvot te, kā tādā pasaku mājā.
Tas nozīmē, ka jūs šobrīd jūtaties ļoti labi.
Jā, protams, ir laukos dzīvot ir dažādas grūtības vai mūžīgie dubļi, bet, nu, tie tā tāva dubļi sidraboti un ceļš, kurš ir dubļu ceļš lietas laikā un ceļa neesamība, piebraucamā ceļa, bet tās grūtības, tās nav tik nozīmīgas pretstatot tam, nu, tām sajūtām, ko te var saņemt dzīvojot. Pasaules tādai, apzinātības tādām sajūtām.
Pavisam nesen ir klajā nācis jūsu stāstu un dzejas krājums Toragas tosti pīns, jeb latviešu literārajā valodā krājuma nosaukums skan biespiena stāsti pīns. Kā var saprast pēc nosaukuma, šis krājums turpina pērni izdoto stāstu krājumu Toragas tosti, vai tas tā ir un par ko ir šis krājums?
Jā, Toragas tosti pīns turpina iepriekšējā gadā izdoto Toragas tostu daļu, bet šī grāmata jaunā veltīta tieši pašam sākumam, ja runājam par biespienu, ja Toragu, nu, to tapšanas procesu, šis ir tas pats sākums, tas pats piena sākums. Par Toragu un par cilvēku runājot arī tas ir tas cilvēka sākums, tā piedzimšana, tā būšana ar mammu un piens pirmais baltais, un tas ir stāsti vairāk ir rakstīt par to cilvēku sākuma posmu un arī par to sievieti tai brīdī, kad viņa kļūst par māti. Un turpinot arī iepriekšējā grāmatā iekļautu arī par to pašu vardarbību, cik traumējoši var būt vardarbība cilvēkam piedzimstot un cik svarīgi ir piedzimst mīlestībā, saudzīgā un izprotošā atmosfērā un attieksmē pret māti, kurai dzimst bērniņš un pret bērniņu. Pret viņa ienākšanu pasaulē to brīdi, ka tam mirklim ir jābūt pilnam mīlestības, lai cilvēks izaugtu arī, izaugtu, nu, tā kā es rakstu, izaugtu par labu cilvēku, izaugtu bez vardarbības gan sevī, gan, ka viņš to nebūtu saņēmis, ienākot pasaulē, ka viņš nebūtu saņēmis vardarbīgu attieksmi pret sevī, un tad viņam ir iespēja arī izaugt par labu cilvēku. Par labu cilvēku un bez vardarbības arī pēc tam izaugot pieaugušam pret citiem nedarītā.
Jā, šī vardarbība pavīta gan emocionāla, gan fiziska vardarbība. Jūs šajos stāstos, tas ir piemēram dzemdību namā vai savā ģimenē pieredzēta. Kā jums šķiet, ko nodara cilvēkam šīs nelabās lietas, kā tās ietekmē viņa šo turpmāko dzīvi?
Pašā sākuma posmā bieži vien tāda nesaprastā vardarbība, tāda emocionālā vardarbība pret bērniņu. Viņš visu mūžu var nodzīvot tādās bailēs no pasaules. Bailēs būt pamestam, piemēram, tā kā agrāk dzemdību namā tika atņemti bērniņi, nu, no mammas tika guldīti atsevišķās telpās, bez mammas klātbūtnes pirmās dienas. Un tad viņam visu mūžu ir bailēs būt pamestam. Un tad tas var būt. Un tad bailes vispār par savu būtību. Un trakākā gadījumā viņš var kļūt vardarbīgs pret pārējiem, tā kā atriebjoties par savu pieredzi, nu neapzināti atriebjoties, kas man ir nodarīts, es darīšu pārējiem tieši tāpat.
Kādēļ jūs par to rakstāt, par šo te emocionālo un arī fizisko vardarbību, tā ir vēlme parādīt to, aktualizēt, vēlaties mainīt?
Jā, vēlos mainīt. Aktualizēt, jo es uzskatu, ka tas piedzimšanas brīdis ir viens no svarīgākajiem cilvēka dzīvē, un ka tas, kādā veidā tu nāc pasaulē, ietekmē visu tavu dzīvi, un aktualizējot un runājot par to, rakstot par to, mēs varam izmainīt arī to pierasto sistēmisko vardarbību. Ļoti ceru un ticu, ka šobrīd mūsdienās tas nenotiek, bet rakstot par to, mēs varam katrs tā kā nokļūt atmiņās varbūt pie savas dzimšanas vai pie savu bērnu dzimšanas un saprast un tā kā varbūt dziedēt to notikumu sevī un tādējādi arī to pasauli padarīt labāku ar katru nākamo paudzi.
Jums vēl pašai ir kupla ģimene, jūs esat 6 bērnu mamma. Ko jums personīgi nozīmē šī te mātes loma?
Nu, tā ir ļoti brīnišķīga loma, ja tā var teikt. Ka tas ir ar mani noticis, tas ir ļoti brīnišķīgi būt par mammu. Un arī bērna dzemdības, tas ir tiešām ļoti brīnumains notikums. Un jauna posma sākums, kurš ir bezgalīgs.
Par nepateikamo arī vēlos ar jums parunāt, kas šobrīd notiek, un mēs dzirdam to masu saziņas līdzekļos, redzam sociālajos tīklos. Kā jūs uztverat to, kas šobrīd notiek Ukrainā, šī vardarbība, nežēlistība? Kā jūs sevi stiprināt emocionāli, raugoties uz to visu?
Es ļoti daudz raudu un ļoti daudz lūdzos to pašu mīlestību, lai tiem cilvēkiem, kuri ir ļauni, kuri ļāvušies ļaunuma spēkam, lai viņiem nāk sapratne, kaut kāda atmiņa par mīlestību, lai viņi pārtrauc to, ko ir iesākuši. Tas ir vienīgais, es domāju, kas var apstādināt šo karu.
Kā jums šķiet, no kurienes nāk cilvēkos šis neizmēramais ļaunums, kas ir tie iemesli, kāpēc cilvēks neizaug par cilvēku un viņā nav šī cilvēcīguma?
Nu, te atgriežoties arī pie stāstiem manā grāmatā, ka tas bieži vien saistīts ir tieši ar to pašu sākumu dzīves. Cik ļoti emocionāli piepildītā, mīlestības pilnā pasaulē cilvēks ir nācis, cik viņš ir bijis gaidīts un mīlēts. Un tad viņš arī izauga ar sapratni, ar mīlestību pret apkārtējiem, un tad viņam ir spēks cīnīties arī ar to ļaunumu, kas nāk no citiem, un tad viņš arī nerada un neveicina ļaunumu, tāds mīlestībā izaucis. Vēl prasīja par tādu emocionālo stiprinājumu, esmu uzsākusi arī aust gobelēnu, nu, ar tādu lielu mīlestības, ar pavasara puķiem pilnu, tā kā būt emocionāli saistītai kopā šobrīd ar notiekošo, tādu pilnu ar pavasara krokusiem, tulpēm, tādu gobelēnu aužu, tā kā domās un arī pa īstam stellēs.
Jūs dzīvojat ļoti tuvu Latvijas-Krievijas robežai, Kādas jums ir šobrīd šīs personīgās sajūtas? Jūs jūtaties droši?
Par to drošumu droši es jūtos tad, kad esmu kopā ar ģimeni. Un tad tai vietai nav tik daudz nozīmes. Tās robežas bieži vien ir mūsu prātā. Vai viņas eksistē vai neeksistē uz kartēm vai iezīmētas dabā. Un tā drošība ir būt drošībā par ģimeni. Un tad, ja viss kārtībā, tad es arī jūtos droši. Tā es varētu teikt.
Tā ir ģimene, tas ir tas, kas mūs stiprina un kas ir tas mūsu pamats.
Jā, ģimene ir tā, kas stiprina un, jā, un ģimene arī lielākā, teiksim, ne tik mana ģimene, bet ģimene arī lielākā izpratnē. Brāļi, māsas, visi radinieki, tas, ka mēs esam vienoti domās un tādās attiecībās un mīlestībā viens pret otru. Un tad tā ģimene izaug līdz valstiskumam un līdz valstī un līdz arī nu, citām tautām. Tā, ka tā ģimene ir liels jēdziens.
Kā šobrīd rit jūsu ikdiena? Tātad es saprotu, jūs aužat vai arī rakstāt kaut kas top jums?
Jā, man ir atbalstīja Valsts kultūra kapitāla fonds, atbalstīja jaunas grāmatas rakstīšanu. Es rakstu grāmatu Plūdi par ģimenes, teiksim, varēšanu un prasmi izdzīvot katastrofā, tādā, teiksim, dabas katastrofo plūdu laikā. Un turpina arī Toragas tostus, es domāju, ka būs vēl trešā daļa, vēl kāds turpinājums.
Jā, jums ir šī kuplā ģimene. Kurā laikā jūs varat pagūt rakstīt un vēl piesaisties pie stellēm?
Nu, tie brīži ir jāķer, jāmedī. Nu, tie ir dažādi. Ja es aužu, tad šobrīd viens no dēliem auž blakus stellēs. Tad tie ir tā kā mazāk guļ pusdienlaiku, vai tie ir kaut kādi vēlie vakari, vai agrie rīti tagad pavasaros. Un tā, ka tie ir tādi brīži sev. Tā rakstīšana ir tāda saruna, ļoti, ļoti dziļa saruna ar sevi. Un arī aušana, tā ir domas. Meditācija, un tad tie brīži vienalga, vai es rakstu, vai es aužu, vai es daru ko citu, tie brīži ir jāatrod sev sarunai ar sevi.
Pavisam drīz jau lieldienas. Kā jūsu ģimenē šis laiks tiek pavadīts, kā tiek svinēti šie svētki, ir kaut kādas lietas, darbības, kas jums ir obligātas jūsu ģimenē, un bez tām nevar iztikt nevienu gadu?
Olu krāsošana, tad mēs salasam visāds jau ir saplaukušas lapas, sīpolu mīzes, dažādas putraimus un griežam no papīriem, rakstus, burtus. Tad ir tāda lielā darbnīca uz lielā galda virtuvē, tad mēs visi kopā ar bērniem krāsojam, tinam viņas vāru un iztinam ārā. Un tad tas ir tāds lielais darbs, olu krāsošana. Tad ir arī lieldienas zaķu olu meklēšana mazajiem bērniem. Citu gadu tie ir tādas spēles ar uzdevumiem, ka viņi saņem vēstuli un tad viņi pa zeļču solu meklēt tās lieldienu zaķa olas. Tad ir šūpošanās, olu kaušanās, olu spēles dažādas. Un tad reizēm mēs ejam arī uz upītes ciemu, kur ir kopīgā svinēšana upītes ciemā.
Ko jūs, Anneli, novēlētu ik vienam šajos svētkos, kas tiek pavadīti nu, ļoti, ļoti sarežģītā laikā un sāpīgā.
Būt kopā ar ģimeni un tad svinēt svētkus, varbūt ievērojot. Tā kā es stāstīju par mūsu tradīcijām vai ieradumiem, bet arī tos svētkus svinēt arī ir ievērojot kādu savu ģimenes tradīciju vai ieražas. Braukt ciemos pie vectēva, pie vecmāmiņas, pie savējiem un tiešām tos svētkus un to pavasara sagaidīšanu sagaidīt ar labām domām un būt kopā ar savējiem. Priecāties par tauriņiem, par bizbizmārītēm, par puķiem pirmajām un otrajām un tad pārskatīt sēklu krājumus un stādīt lielu dārzu, lai ja nu kādam būs vajadzīgs, tad rudenī var nākt palīgā ar savu saudzēto ražu un tad, teiksim, neatgriezties darbos, bet arī domās atgriezties pie dabas, tā tie svētki varētu būt vairāk. Priecāties par to, kas notiek dabā.